Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 19 годинов. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Беларусь стала сусветным лидером поводле ўжывання чыстага спірту на душу насельніцтва. Пра гэта сведчыць штогадовы даклад сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Дзяржаўны памежны камітэт паведаміў, што больш за 17 тысяч хакейных заўзятараў скарысталіся безвізавым уездам у Беларусь. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Абламейку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Международная правооборонная организация Human Rights Watch осудила применение сирийским режимом хлёра в якости зброи массового поражения при нападах урадовых сил на три сирийские города у красовику. Правооборонная организация опубликовала доклад, у яким со спасылкой на свечение видоводчцев описывая обставины применения хлёру. Светки стверджают, что бочки с хлёром скидывались из вертолетов. У докладе Human Rights Watch поведомляется, что сярод апытаных сведак былі лекары. Выснова дакладу грунтуюцца таксама на фота і відэаматэрыялах, атрыманых у трох гарадах неўзабаве пасля авіяналёту. Віце-прэм'ер Расіі Дмітрий Рагозін заявіў, што праца 11 наземных станцый GPS на тэрыторыі краіны будзе прыпыненая з 1 чэрвеня. Рагозін адзначыў, што апошнім часам ЗША праявілі сябе ў якасці ненадзейнага партнера, адмовіўшыся размяшчаць на сваёй тэрыторыі станцыю карэкцыі сігналу ГЛОНАСС. У выпадку, калі пагадненне з амерыканскім бокам аб размяшчэнні расійскай сістэмы не будзе дасягнута, праца GPS у Расіі з 1 верасня будзе цалкам спыненая. Таксама Рагозін заявіў, што Расія пасля 2020 году накіруе свае сродкі на новыя больш перспектыўныя праекты, чым міжнародная касмічная станцыя. Дамоўленасць аб супрацоўніцтве на МКС паміж Расіяй і ЗША заключаная да 2024 году. Старшыня Еўрапейскай рады Херман Ван Ромпей запрасіў Малдову падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам 27 чэрвеня сёлета ў Брюсэлі. Гэтае запрашэнне Ван Ромпей агучыў на сустрэчы ў Кішынёве з прэм'ер-міністрам Малдовы Юрыем Лянке. Падпісанне пагаднення аб асацыяцыі, як чакаецца, адбудзецца ў кулярах саміту Еўразвязу. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алян прыбыў у сталіцу Грузіі. Раней Алян у рамках яго трохдзённай паездкі па паўднёвым Каўказе наведаў Арменію і Азербайджан. Алян плануе сустрэцца са сваім грузінскім калегам Георгіем Маргвелашвілі і прэм'ер-міністрам Іраклем Гарыбашвілі. Ён таксама выступіць са зваротам да ўдзельнікаў грузіна-французскага эканамічнага форуму ў Тбілісі. Кандидатка у президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что представники Луганской и Донецкой областей не смогут приехать в Киев и не будут представлены на завтрашнем круглом столе. Тому Тимошенко пропоновала перенести его проведение у Донецк. 14 травня у Верховной Раде Украины отбудется первый всеукраинский круглый стол национального единства для диалога об децентрализации влады и реформе местного самокирования. Министр замежных справ Немеччины Франк Вальтер Штайнмайер спадзяецца, што перамова паміж палітыкамі і грамадскімі актывістамі ў рамках круглага стала дапамогуць разброіць прарасійскіх сепаратыстаў і палепшыць атмасферу для прэзідэнцкіх выбараў 25 траўня ва Украіне. Выступаючы ў Кіеве пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Арсеніем Яцынюком, Штайнмайер заклікаў да вызвалення ўсіх закладнікаў ва.